А розділ 5. Я відвів світло від обличчя і стиха відповів. Не зовсім, не зовсім. Дворкін зітхнув. Ти досі не наважився. Він поглянув уперед і, схиливши голову на бік, перевів погляд на мене. Чому ти завжди все псуєш? Запитав він. Я нічого не зіпсував. Він опустив лампу. Я знову повернув голову, але він зрештою зміг добре роздивитися моє обличчя і засміявся.
«Кумедно, дуже-дуже кумедно», – мовив він. «Ти прийшов у подобі юного лорда Корвіна, мріючи пробудити в мені родинні почуття. Чому ж ти не обрав Бранда чи Блейза? Діти Клариси найкраще послужили нам». Я знизав плечима і підвівся. «І так, і ні», – відказав я, вирішивши підгодовувати його двозначностями доти, доки він прийматиме їх і відповідатиме. Так може зринути щось вельми цінне. До того ж, це простий спосіб підтримувати його у доброму гуморі. «А ти сам», – вів далі я, – «а яку маску обрав би ти?»
«Ну, щоб заручитися твоєю приязнью, я прийму твою подобу», – мовив він і засміявся.
Дворкін відкинув голову назад, і в сміху мій його вчувалася зміна, що відбувалася з ним. Його постать враз збільшилася, а обличчя пішло брижами, як вітрило, напнуте при сильному вітрі. Він випростався і неначе зріс, і навіть горб зник на спині. Риси обличчя змінилися, а борода потемніла. Було очевидно, що він якимсь чином проводить перерозподіл своєї ваги. Нічна сорочка, що сягала йому до кісточок, тепер навіть не прикривала гомілки. Він глибоко вдихнув, і його плечі розширилися. Руки видовжилися, схоже, на казанок черево сплюснулося і звузилось. Спершу він сягнув мені до плеча, а потім вище. Поглянув мені у вічі. Зараз вбрання доходило йому лише до колін. Горб повністю розсмоктався. Обличчя востаннє змінилося, а тоді завмерло. Сміх збляк до гиготіння і завершився усміхом. Я розглядав трохи стрункішу версію самого себе.
«Задоволений?» – запитав він.
«Непогано», – відказав на те я.
«Зачекай, доки я підкину кілька поліняк у комен.
Я тобі допоможу».
«Все гаразд».
Я витягнув пару гіляк з підставки праворуч. Будь-яка затримка давала мені трохи часу на вивчення його реакцій. Оскільки я поринув у роботу, він сам підійшов до стільця і вмостився. Коли я зиркнув на нього, то помітив, що він зовсім не дивиться на мене, а розглядає пітьму. Я закінчив поратися з коменом, сподіваючись, що він скаже хоча б щось. Нарешті він так і зробив.
«То що там трапилося з великим плетивом?» – запитав він.
Я не знав, має він на увазі лабіринт чи якийсь хитрий татів задум, про який він нічого не знає.
«Краще ти мені розкажи», – відказав я. Він знову гекнув. «Чому ні? Ти змінив свою думку, ось що трапилось», – заявив він.
«З якої, на яку, як гадаєш?»
«Не глузуй з мене. Навіть ти не маєш права глузувати з мене», – зауважив він. «Особливо ти».
Я звівся на ноги. «Я не насміхався з тебе?» Я перетнув кімнату, щоб взяти іншого стільця, і поставив його біля комена навпроти Дворкіна. Вмостився.
«Як ти мене впізнав?» – запитав я. «Мало хто знає, де я перебуваю.
Це правда».
«Чи багато вам беріть тих, хто вважає мене мертвим?»
«Так, а інші гадають, що ти десь вештаєшся тінями».
«Розумію.
Як ти почуваєшся?» А він жорстоко усміхнувся у відповідь.
«Тобто, чи досі я божевільний?»
«Ти вкладаєш у моє запитання значно більше підтексту, ніж я сам».
«Щось блякне, щось наростає», – відказав він. «Щось приходить до мене і знову зникає. Наразі я майже став собою, от тільки майже, через шок від твоїх гостин, мабуть.
Щось зламалося у моєму мозку, ти знаєш це. Інакше бути не могло, тобі це також відомо.
Гадаю так, відказав я. А чому б тобі не розповісти про все це мені знову? Від самого процесу розмови тобі може покращати, а я, можливо, почую щось, що пропустив. Розкажи мені якусь історію.
Знову регіт. Яку забажаєш? Що тобі більше до вподоби? Мій політ з хаосу на цей маленький негаданий острів у морі ночі, мої міркування над проваллям, откровення лабіринту в прикрасі, що висіла на шиї єдинорога. Як я відтворив той лабіринт блискавицями, лірою і кров'ю, доки наші розгнівані батьки шаленіли від люті, і як надто пізно було кликати мене назад, адже полум'яна поема вже викорбувала перший рядок у моєму мозку, заражаючи мене волею творіння. Запізно, запізно. Охоплений звиріднілою хворобою, недосяжною, ні для їхньої допомоги, ні для сили, я планував і створював, вражений новим собою. Ти б хотів ще раз почути цю казочку? Чи може розповісти про лікування?
Мій мозок хвилів від підтекстів, які жменями розсипав Дворкін. А я не міг визначити, говорить він буквально чи метафорично, чи просто ділиться параноїдальними мареннями. Але те, що я хотів почути, мав почути, було ближчим до сьогодення.
Тож, розглядаючи примарний образ самого себе, від якого долинав примарний голос, я мовив: «Розкажи мені про лікування».
Дворкін з'єднав кінчики пальців між собою і заговорив через цей імпровізований гучномовець.
«Я є лабіринт», – мовив він. «Навсправшки, пронизуючи мою свідомість, щоб набути форми, новостворений Амбер увібрав у себе частину мене, а я – частину його. Одного дня мені спало на думку, що я водночас і є лабіринтом, і собою, а візерунку, набуваючи своєї суті, довелося стати ще й Дворкіним. Породження цього місця і цього часу призвело до взаємних змін. В цьому його сила і слабкість водночас. І збагнув я, що шкода, завдана лабіринту, обов'язково позначиться на мені, а шкода, завдана мені, позначиться на долі лабіринту. Мене по-справжньому не можна було вигнати, адже мене захищає лабіринт, і водночас хто, крім мене, міг би завдати шкоди йому самому? Неймовірна замкнена система, слабкість якої відбувається її силою.
Він змовк. Я прислухався до тріскотіння вогню, не знаючи, до чого прислухався він сам.
«Я помилився», – зрештою промовив він. «Все виявилося так просто. Моя кров, якою я намалював лабіринт, могла ж і знищити його. Та знадобилися роки, щоби збагнути, що це може зробити і кров моєї крові. Ти міг використовувати його і змінювати, і третє покоління так само».
Те, що Дворкін – наш дідусь, сюрпризом для мене не стало. Чомусь мені здавалося, що я знав про це дуже давно. Знав, але не озвучував. І попри все, це ставило більше питань, ніж давало відповідей. Відшукали ще одне покоління предків. Починаємо заплутуватися. Тепер я ще менше розумів, ким же Дворкін був насправді. Додайте до цього факту те, що він і сам визнавав. Це ж історія божевільного.
Але щоб полагодити його, мовив я. Він самовдоволення гикнув. І моє власне обличчя смикнулося переді мною. Невже ти втратив смак до того, щоби бути володарем живого вакууму, королем хаосу? Запитав він.
Можливо, відказав я на те.
Присягаюся єдинорогом, твоєю матір'ю, я знав, що все скінчиться саме цим. Лабіринт настільки ж сильний, як і велич королівства. Чого ж ти тоді бажаєш?
Зберегти королівство. Він похитав своєю моєю головою.
значно простіше буде зруйнувати все і почати спочатку, як я часто казав тобі раніше.
Я впертий, тож поясни мені ще раз. Я спробував наслідувати татову різкість.
Він знизив плечима. Знищимо лабіринт і знищиться Амбер, а також усі тіні навколо нього. Дай мені дозвіл знищити самого себе в центрі лабіринту, і ми зруйнуємо його. Дай мені дозвіл і своє слово, що тоді ти візьмеш камінь, який містить есенцію порядку, і створиш новий лабіринт, чистий, яскравий і незаплямований, вималювавши його власним єством, доки легіони хаосу намагатимуться відволікати тебе звідусіль. Пообіцяй і дай скінчити це вже, адже я й сам зламаний, тож волів би радше вмерти заради ладу, аніж жити для нього. Що скажеш на це тепер?